Ministry y'obulamu eyongedde ku bakugu bw'abasawo abakozesa bu TV okukebera n'okujjanjaba okusinga bakyala ab'embuto okumanya embeera mwe bali. Kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga lirina okusomooza ku bikozesebwa n'abakugu abakozesa bu TV buno okumanya obumanyiddwa nga ultrasound, era ng'ebibalo biraga nti abakyala ab'embuto abali mu bitundu 23/10 bokka be bagenda okukeberebwa mu butivi buno nga bali embuto wadde nga bangi beetaaga obuweereza nga buno. Kati ministry y'ebyobulamu erika abasawo 10 beetikidde olw'okwongera okuguka okukozesa butivi buno mu bujjanjabi eri abakyala ab'embuto nga bano bavudde mu bitundu eby'e Rwenzori ne Busoga okuyamba ku bakyala b'embuto mu bitundu bino ng'enteekateeka eno evujjiriddwa gavumenti ya Belgium okuyita mu kitongole kya Enabel. Akulira ensonga ez'ebyobulamu mu ministry Dr. Charles Olaro ategeezezza nti omukyala ow'olubuto okwekebeza mu kativi kano kikulu nnyo okumusobozesa okuzaala obulungi. Dr. Paul Bagala avunaanyizibwa ku by'okuzaala yalambuludde ensonga zino.
Ng'eggwanga tubadde tukyafuna okusoomoozebwa okw'abakyala baffe bamaama abalina embuto okufuna empeereza eno ku malwaliro ga gavumenti. So omuwendo gubadde gukyali wansi nnyo. Bw'otunuulira bakyala bameka ababadde basobola okufuna ka TV mu lugendo lwabwe olw'okubeera olubuto nga tebannafuuka bannakazadde, kyetubasuubiramu bwe baddayo mu malwaliro ge baweerezaamu okuweereza obuweereza obwo eri abantu baffe, n'okutuyambako okukendeeza ku muwendo gwa bamaama abafiira musanya, naddala okusingira abava ku mbeera y'okuvaamu omusaayi omungi.